Доброго всесвітнього координованого часу. З вами знову технічно-популярний подкаст «Що по коду» на календарях 30 березня. І що там? Що там знову в чаті починається? Макос пана Руслана. Все з макосом пана Руслана нормально.
Майже не знаю, пане Руслан. Майже за Русланом. Ви повинні вибирати або приймати, так би мовити, на себе все, чому ми запізнились, або звинувачувати усьому макос. Я би на вашому місці звинувачував би макос. Можна, бо на Арчлінекс у мене рука не підійметься, чи рот не відкриється.
Можна звинувачувати, не знаю, OBS, наприклад.
Ні, не можна. Що, хлопці, скільки SSH-серверів в інтернеті вже зламали?
О, можна звинувачувати SSH, до речі.
SSH класний. Ні, давайте SSH, звинувачувати XZ.
XZ, і там, як виявилось, що я так почитав, там ще треба якась хитра система, що це не в оригінальному пакеті OpenSSH проблема, а проблема в Debian і Red Hat пакетах, які використовують якийсь патч для інтеграції з SystemD. І
там... Серйозно? Бо да, я бачив, що це апстрім. Там же вже писали про те, що проблема в апстрімі, і що там, типу, в гіт-репозиторії цього нема, і проблема тільки є в source-репозиторії, і тільки проявляється при компіляції під AMD64
розкриття. Так, просто там не OpenSSH злінкований з XZ, а OpenSSH злінкований з libsystemd на певних системах лише, Debian і Red Hat. І libsystemd вже залежить від XZ.
Тобто, працюючи, пане Руслан.
Так, в мене теж запрацював. Тут треба було оновити код екстеншену. Ну, в мене в усякому разі так. Там, насправді, всю історію з SSH цікаво не це, а те, що це був прям така шпигунська історія і планомірно спланована диверсія, де чувак, який якби вніс той коміт проблемний, він насправді став мейнтейнером ще 2 роки тому. І зробив там щось понад 700 комітів в репозиторії, завоював довіру, знаєш, типу, отримав прямий доступ коміту в репозиторії, і потім за коміти вже, там було кілька етапів підготовки, так би мовити, що, типу, цей бекдор був такий неочевидний. І
то потім він вже...
До речі, цікаво. Або
китайсь.
Так, ім'я було китайське, але хто знає.
До речі... Чомусь трошечки вбік, але бачив на Reddit якийсь пост, там, типу, о, дивіться, як може AI нагенерувати вам джедаїв. Типу, причому, знаєте, як національність, типу, представників, як джедаїв. І там, типу, фотографії декого. І саме цікаве те, що Китай, Росія, вони як сіти генеруються, а там, типу, інші країни як джедаїв. Я так думаю, це неспроста. Я думаю, AI що знає. Він нам хоче щось донести.
Підтримуємо Івану Сахно, так, чи як і цю дівчину, яка не відмовилася грати кацапку на Нетфліксі. Я взагалі не знав. Я коли побачив, а потім зрозумів, хто це ота дівчина, яка в Ахсохі грала цей, ну там, діваха така була на темній стороні. Ну, чимось так. На Мілу Йовович схоже. То виявляється, вона була.
То буває. Давайте, може, будемо сьогодні до основної теми. Я думаю, що про XZ ми можемо потрібно поспілкуватись наступного разу, коли у нас буде новинний випуск, що трапилось. Я сподіваюся, до того часу буде ще більше ця історія якось розкрита, і буде, мабуть, цікавіше поговорити.
Ну, то так, але ти не квапся, давайте після свят. Ти скажи, пане Ігор, це що там свята Галичина? Як трасує святкує Великодень цього разу? За
Немає святкового Великодня.
За східним обрядом все зараз святкує, да?
Це все за східним, бо це новий юліанський календар зараз, розумієш? Я чув, що тільки Закарпатська церква сказала, що бачила вона той новий юліанський календар, і вони будуть за григоріанським. От вони святкують зараз Пасху, це правда.
Ага, цікаво. Ну, це, Галичина
чекає.
Це, мабуть, можна буде віднести до того випуску, де ми говоритимемо про час і всі проблеми, пов'язані з цим. От календар туди ж можна буде віднести.
Календар туди.
Високосні секунди, оце все. Так, ну добре. Тоді можемо починати. Ми сьогодні хотіли поговорити про, так само сказати, архетипи. Типи став software інженерів. Як це сказати українською? Це починається тепер знову.
Став?
Став.
Типове українське слово.
У мене дідусь називав, бабусі було це... чи ступінь, чи як це сказати. Вона була кандидатом історичних наук. От дідусь її називав кандидатом всяческих наук. От мені здається, це якраз той випадок, коли ти вже став, та ти вже інженер всяческих задач.
Всяческих задач. А взагалі, а чому став? Як це слово перекладається? До речі, не плутати його з іншим словом став.
Ну, став, якщо правильно вимовляти, так.
Став.
Ну, це як,
і
типу...
як воно перекладається, до речі? Я ніколи просто не перекладав його в такому контексті.
Ну, Стеф перекладається як персонал, але я не впевнений, як, мабуть, як, типу, організаційний чи там штабний. Mm. Штабний софтвер-інженер.
Ну, якась дивна назва, якщо ви мене спитаєте. Для опису. Вона взагалі ніяк жодним чином не каже. Знаєте, там, коли мова заходить про звичайні твої там позиції, там, коли ти починаєш там початківцем, джуніором, де, там, потім зростаєш до мідл, потім сіньор, якось все зрозуміло. А потім тобі хтось приходить і каже, став software engineer. І ти таки сидиш і думаєш, і хто це? Прибиральник чи хто? Ну, просто який персонал? Чи де він взагалі по кар'єрній там сходинці знаходиться, не зрозуміло. Мені не подобається.
Диви, якщо перекласти, знаєш, є така позиція chief of staff, ну, людина, яка займається персоналом, то перекладає Google Translate як начальник штабу.
Штаб.
То це в нас, знаєш, начальник штабу програміст. Я пропоную
так.
Інженер-програміст, а це начальник штабу програміст.
Це непогано. До речі, пане Руслан, мені здавалось, перед випуском ви нам казали, що ви якусь книгу читали. Це оця, у цього автора є книга, і я так розумію, він на оцьому сайті зробив декілька таких от затравок, типу, о, дивіться, я там часто там якісь певні розділи з книги оприлюднюю як блогпост, типу, а далі там читайте подробиці. Це якось так? Чи...
Нам підказують в коментарях штабенфюрер. Саме так. Це та книга Staff Software Engineer, здається, так і називається, від Вілл Ларсон, здається, я вже забув.
Він, хто він такий? Чому пам'ятаєш? Ми повинні довіряти?
Та, ну, як і завжди, це якийсь чувак, який поговорив з великою кількістю інших чуваків і проінтерв'юєрував їх і написав книгу.
Окей.
Так, це така книга, в якій описується те, як він бачить роль Staff Software Engineer, і він намагається їх якось поділити на різні типи, і для цього він там зробив інтерв'ю з там кільканадцятьма інженерами з різних великих компаній і постарався, знаєш, якось це все систематизувати, організувати. У мене змішані відчуття від цієї книги, тому що там якось було багато таких речей, знаєш...
Води.
Ну, по-перше, води, по-друге, висновків, які, здається, що, типу, ну, окей, от оця людина, що він проінтерв'ював, вона підпадає під той паттерн, який він описував, але, типу, там, решта всі не підпадають. І тому здавалося, що це він так, знаєш, трошечки, ну, поквапився з висновками, чи я не знаю, як це сказати. Типу, що це все дуже так, дуже суб'єктивно і дуже залежить. І ти знаєш, як от в психології там от з типажами характеру чи щось таке, що там їх там 4 або 16 або ще щось, але ну, по факту ти не можеш там людину просто так взяти і чітко поділити, ось там вона там належить до такого-то типу. І вона так трошки не працює. Тому от в мене такі самі були враження тут, що він то якось це поділив, але не знаю, мені здалося, що це дещо надумано, і насправді там кожна людина, вона може бути комбінацією цього всього, і тому не зрозуміло, навіщо якось виділяти окремі ролі.
Бо мені, до речі, це сподобалося. Думаю, зараз ми наприкінці може про це поговоримо, про власне там сприйняття цього, але так, повертаючись там до теми, то там було декілька моментів, які мені сподобались на початку статті, де він, я не знаю, як він себе класифікує.
Ніби він, все нормально там. Ніби він. Все просто.
Що він себе класифікує, ну, не класифікує, він каже про одну таку штуку, що коли мова заходить про якісь там певні ролі і там про певні позиції, завжди дуже важливо, якщо ви хочете особливо зростати по кар'єрній лесниці? Як це, до речі, українською?
По кар'єрних сходах?
Сходах.
По кар'єрній драбині.
Дробині. О, перепрошую, да, по кар'єрній драбині, мені подобається. О, то вам потрібно розуміти, чого від вас очікують. І це дуже, ну, класна і правильна порада, бо у всіх може бути, ну, там, дуже таке дивне сприйняття. І особливо, мені здається, мова, коли мова заходить про ось цього став software engineer, там, начальника штабу, дуже дивний приклад. Я буду робити, казати став software engineer. І це дуже прикольно, бо, знову ж таки, коли мова заходить про джуніїв, мідлів, сіньорів, я думаю, ці позиції є у всіх компаніях, всі приблизно розуміють, що це, там мідл потребує якогось там постійно там допомоги, супервіжн, там мідл це хтось, хто може самотужки виконувати якісь там нескладні задачі, там повністю там від початку до кінця, там сіньор це той, хто може складні задачі виконувати і там допомагати іншим. Це більш-менш там в певних якихось таких от моментах воно у всіх однаково. А коли мова заходить за tough software engineer, мені здається, перше, роль не є сильно поширеною, типу, прямо от в усіх компаніях. Там, я думаю, є купа маленьких компаній, де такої ролі, в принципі, не існує. По-друге, типу, вона дуже сильно різниця. В деяких компаніях є там окремо ще senior staff-и і principal-и, і senior principal-и, і principal staff software engineer. І ти такий починаєш думати про це все, і думаєш, боже, я взагалі не розумію, хто ці люди, чим вони відрізняються, і що це означає там на практиці. Якщо ми кажемо, що senior вже, типу, такий собі, як це бойова одиниця, яка може багато чого робити самостійно, складні задачі, то які задачі повинен вирішувати став. І тому цей підход, те, що він намагається дати у цю відповідь, хто ж такий є став software engineer по різних там компаніях, і які там ролі вони виконують, це прямо мені сподобалось, якщо чесно. У вас яке ставлення до цього?
Пане Роман, скажи щось, бо я щось вже...
Я намагався... Таким же питанням задавався, бо дійсно є трохи невизначеності щодо цієї, як це титул, да, це типу не позиція, це як титул, також якесь погане слово. Блін, як це краще сказати?
Посада.
Посада. Ну так, да, план, давайте посада використовувати, для іншої будемо роль конкретно. Для цієї посади дійсно є певна невизначеність і... Мені сподобалось також, що не лише, як це, не лише в мене така була проблема зрозуміти, що саме треба робити. У тому сенсі, що є, ну, у нас, наприклад, там більш формалізовані вимоги до кожної з посад. Але чим вища посада, тим більше вони стають невизначеними. Ну, і це, типу, так задумано, бо кожен для себе може сам відкрити, чим бути корисним команді чи організації. І, в принципі, чим вища роль, да, тим більше ваш вплив в межах і тим паче за межами команди.
Але це ж, розумієш, таке доволі таке абстрактне визначення. Там, типу, вплив, межі, поза. Так. Воно не формалізоване. Я просто чому про це згадав і чому мені здалося дуже класно, я просто пам'ятаю, що під час ковіду я розважався, походив на декілька інтерв'ю, і там, мені здалося, в одному інтерв'ю, яке проходив на посаду теж став software engineer, мене запитали, а як ви думаєте, які обов'язки у цієї посади? Ну, типу, я поділився там тими обов'язками, які там виконую там зараз в компанії, типу, як я собі це бачу, те, яке, типу, умовно кажучи, очікування від мене там в компанії, в якій працюю, і я навіть, знаєш, не подумав про те, що в інших компаніях, можливо, є якісь інші очікування. І коли я прочитав цю статтю, мені здалося, ну, цікавою ідеєю, це те, що є ці умовні архетипи, які так чи інакше, можливо, показують, а які є очікування, в принципі, від став software інженерів, типу, в різних компаніях. І, типу, що ще краще, це те, що в різних компаніях ці очікування можуть навіть різнитися в залежності від того, який же ти умовно цей архетип став software інженера. Тому так. Мені це сильно сподобалось.
Я тут, мабуть, сказав би, що так, мені, ну, якщо сприймати цю книгу, знаєш, як якусь істину по цим архетипам, то, ну, як я вже сказав, мені не здається, що це там хороший поділ або якийсь правдивий, але мені здається, що там цей розділ чи книгу загалом якраз дуже зручно використовувати. От як ти кажеш, ти там прочитуєш цю книгу про ці архетипи, десь впізнаєш, до чого ти ближче, можливо, і тоді тобі можна подивитись, ну, які є для тебе шляхи і які очікування від тебе, що якщо ти там, ти ще не Стеф, але от там тобі подобається, ну, ти впізнаєш себе або в усякому разі хотів би бачити себе, в тебе є мотивація там розвиватися в напрямку от, там, певного з цих архетипів, які він описує, і там є інтерв'ю, і там є шляхи, які він вважає підходять там для цього архетипу. І от тоді, мабуть, можна якусь користь цієї книги винести.
Але він, до речі, мені здалося, прямо на початку зазначив, що це далеко не вичерпний перелік архетипів, які можуть існувати. І він, в принципі, вважає, що, можливо, є інші. Він просто зазначив, що до цього дня, там серед тих, кого він мав можливість проінтерв'ювати, він, в принципі, так чи інакше вписав когось в одну з цих чотирьох архетипів, які він описав в цій, я так розумію, книзі і в цій блог-статті. Я пропоную перейти до обговорення цих архетипів. Можемо почати з першої, яку він наводить, обговорити, що чи бачили ви це в ваших компаніях, на вашому досвіді, і які у вас там, не знаю, яка позиція стосовно того.
Так, ну давай. Прийняв? Що там перший?
То, мені? Ну давайте, я можу почати. Відповідно про те, що найперший архетип, який він зазначає, це архетип техліда, знову ж таки, і він, мені здається, також прописує про те, що проговорить про те, що не кожен техлід по факту є, став софтвер-інженером, і він каже, що техлід це такий собі, мабуть, найпоширеніший архетип став софтвер-інженера. Він якби показує про те, що інженер, який обіймає ці посаду, він може там дуже складні задачі, дуже легко їх там, не знаю, визначати якийсь скоп цих задач, що буде зроблено, що не буде зроблено, комунікувати це, виконувати, розбивати на якісь маленькі задачі. Він також дуже часто, як техлід, може мати якийсь там командний контекст, тобто дуже гарно розбирається в тому, чим команда займається, чи там які там архітектурні особливості, і також відповідає за якусь там типу крос-командну комунікацію. Тобто, якщо там у вас є якась робота з сусідніми командами, там, з сусідніми сервісами, він також може дуже класно це комунікувати, там, вирішувати складні питання, коли ніхто там не хоче щось робити, домовлятися тощо. Він також каже про те, що дуже часто це, знову ж таки, через те, що це найпоширеніший такий архетип, дуже часто це люди, які там дуже спочатку дуже класно себе зарекомендували тим, що виконали там, не знаю, найскладніші проекти, які ця команда коли-небудь там виконувала, вони там їх дуже класно виконали, прокомунікували без проблем, вчасно, ну і відповідно це такий як натуральний спосіб підвисити там, як це, точніше як, від з точки зору компанії, це такий натуральний спосіб, да, показати, що ця людина, вона класна, вона точно виділяється серед натовпу, серед інших там сіньор софтвер-інженерів. Ну і відповідно, типу, скажімо, ми виділяємо в цей Стеф софтвер-інженера. Мені здавалося, що що там було ще такого цікавого? Я щось пропустив чи ні? А, так, пропустив. Цікавий аспект, про який він також зазначив, що інколи ця роль і ця посада, вона, чи мабуть, це техлід – це роль, правильно? Якщо це архетип, то ми скажемо, техлід – це роль, а Stef Software Engineer – це посада. От, то він також зазначає, що в деяких компаніях, далеко не в усіх, я так і не зрозумів, чи це minority, чи це majority, він там якось не зазначає це, що техлід виконує обов'язки також engineering manager. І це, мені здається, доволі таки цікавий аспект, бо, в принципі, це те, що, наприклад, мені здається, я бачу в нас в компанії. Типу, що дуже часто, коли там, типу, інженера промотять до те, щоб він, типу, вів команду, він такий може, знову ж таки, промотять якогось інженера, який технічний, який там, умовно, техлід, то він стає таким собі і інженіринг-менеджером, і техлідом в одному флаконі. Як на мене, це, насправді, погана ідея, але це те, що типу, в деякій компанії економлять гроші.
Економлять гроші. Можна було б окремо людину найняти, яка не працює з персоналом, а можна більше обов'язків накласти.
Це правда. Цікавий ще фан-факт, який ви наводите, це те, що, в принципі, тих лідів найбільше. Знову ж таки, я вже казав, що це найпоширеніше, але він дивну цифру наводить. Я не знаю, звідки він її взяв і що ви про неї думаєте, але він каже, що в середньому по колгоспу потрібно один техлід на 8 інженерів. Бо ви взагалі погоджуєтесь?
Та як я в армії, знаєш, там сержанти.
Не знаю, чому на 8. Як на мене, то інколи виглядає навіть забагато. Ну, тобто, що можна і більше на одного техліда. Залежить від, знов-таки, від ієрархії компанії. Якщо там, наприклад, не ще є там якийсь техменеджер в кожній з цих, то ніби як можна було б побільше, можна було б. Ну, в одного менеджера там, наприклад, скільки буде там? 4-5 людей. І от на одного такого глобального техліда, мені здається, можна там 3 команди взяти, тому там до 15 людей. А 8 це якось, не знаю, чим він тоді від менеджера відрізняється.
Слухай, це важко. Блін, якщо особливо поєднувати ще й цей TLM, да, як цей, з менеджером, то взагалі, навіть, якщо провести мітинги.
Так, якщо поєднувати з менеджером, то так, але тоді це менеджер, а не якийсь там техлід, стеф софтвер інженер.
Техлід. Я хочу це назвати. Я хочу вірити, що це техлід, а не менеджер.
Ну, бо, якщо в кожного є менеджер, а це техлід, якому не треба менеджити людей напряму, йому треба там драйвити певні якісь зміни, не знаю, архітектурні чи там якісні, чи ще щось, то от тоді мені здається, що він так буде на дві команди працювати, на свою і ще на чиюсь. Можна і більше.
Можливо. Мені просто, знаєш, дуже дивним здалося, що він таки вирішив в цій книзі навести таку цифру. От 8. От в середньому по колхозі один техліт на 8 людей. І мені стало цікаво, чому 8?
Ну, ні, нам пояснили. Ми насправді, бач, неправильно підходимо 8, до проблеми.
8 біт.
На 8, тому що, щоб замовити піцу, можна було нормально на всіх. А так уже треба дві піци замовляти, бач.
Та, це
і половина залишиться, тому так.
Але на рахунок ось цього, те, що поєднання ролі з інженіринг-менеджером, це, в принципі, те, що я поєдную в компанії, і те, що мені, в принципі, не подобається. А я тут хочу зазначити такий теж цікавий аспект про те, що коли там мова заходить про там українські IT і українські там людей, то, в принципі, серед українських IT-спеціалістів і фахівців взагалі нема жодних очікувань до менеджера. Типу, менеджер – це просто ворог. Ну, типу, ворог народу, типу, в принципі, жодних очікувань, типу, не звільнив, грошей дав, то взагалі просто ідеальний. Ну, у них немає якогось, типу, очікування, що менеджер буде з тобою там, не знаю, працювати, там, сильно розвивати, там, робити тобі якийсь там кар'єрний, карту кар'єрного зростання тощо. Тобто, це настільки не поширена штука з мого досвіду, що це, типу, виключення. Є такі люди, які будуть хотіти це, і це абсолютно нормально. Я просто про те, що це не поширено. А от у західних IT-фахівців це абсолютно нормальна тема. Вони всі, в принципі, очікують, що твій інженеринг менеджер буде з тобою працювати, там, не знаю, ви будете робити, там, виставляти якісь цілі, зростання, плани, хто чим повинен займатися, щоб точно, типу, він міг собі сказати, як тільки я зроблю ось це, ось це, ось це, ось це, то я отримую якийсь там певний промоушен, там, не знаю, від мідла до сіньора, або там від сіньора до стеф софтвер інженера, тощо. І це, типу, вся оця робота, якщо ти реально робиш інженіринг менеджер, як він повинен бути, це ж, блін, такий час. Тому мені здається, це дуже погана ідея поєднувати роль техліда з інженіринг менеджером.
Так, згода. Ні, це якраз, мені здається, типовий приклад, да, економлення грошей, коли ти просто на одну людину звалюєш дві ролі, і технічно, і не технічно. І, ну, зазвичай з цього нічого не доброго не виходить, тому що людина не може нормально виконувати і те, і будь її, знаєш, і чудовим people person, і там чудовим інженером. Тому, так, я таке не підтримую.
То як ви взагалі погоджуєтесь з цим архетипом? Ви вважаєте, що це нормальний архетип, ти що дійсно більшість стеф софтвер інженера, вони тих ліди? І чи стикалися ви з таким архетипом стефа у себе на роботі?
Так, стикався. Мені взагалі здається, що оцей те, що він написав теклі, це такий як дефолтний. Дефолтний тип, тому що зазвичай як? В принципі, от все, що там вище сіньора, як би це там став, сіньор став, ще щось не викликали, не називали, то це все зводиться до того, що в тебе є там junior, middle, senior, це там уже класичні якісь усталені ролі, та, і від них вимагаються переважно технічні навички якісь, да, і певний рівень там автономії, там, якщо це там джуніор, то там мінімум автономії, якщо сіньор, то значить він там сам може закатити рукава і там піти, щось там пооптимізовувати базу даних, там розібратися з якоюсь повільним запитом якимось там, роздуплитися там, як там 10 джойнів працюють і як треба індекси проставити, в той же час може там, не знаю, потрейсити програму, там знайти, де там bottleneck якийсь знаходиться, там попрофайлити і таке інше. Це він все якби може зробити сам, може там з консультацією з колегами, але без менторства з боку, там, щоб людина казала, що робити. І він може просто консультуватися на рівних там. Да, це там класичний сіньор. Все, що вище, це типу людина робить все те саме і ще щось. І от оці ще щось, це те, що він намагається розділити по різним типам. Але мені здається, ну, найкласичніший випадок це коли ти займаєшся чимось, що як це спен, що розходиться по кільком командах. Да? Тобто в тебе там твоя команда, наприклад, відповідає за щось одне, а ти хочеш змінити якусь річ, яка насправді від якої залежить там не тільки лише одна твоя команда, а ще багато різних команд. І тоді тобі треба з ними працювати. Ти якби займаєшся все ще технічною якоюсь задачею, але вона якби стосується багатьох команд, і тобі з ними треба якось комунікувати. І якщо це буде, вся ця комунікація буде ходити там через менеджерів чи там ще когось якби нетехнічних людей, це буде дуже неефективно, бо ви все ще вирішуєте технічну задачу. Тому простіше робити такі якби горизонтальні зв'язки, і там цей техлід, чи хто він там, Стеф, ще щось, він працює з такими ж там людьми в інших командах, або просто з інженерами в інших командах, і координує якийсь ефорт, якесь зусилля. От мені здається, якби в цьому якраз і полягає техлід, що ти якби виходиш за рамки там своєї ієрархії, да, там своєї команди, чи там департменту, чи де ти працюєш, і сам незалежно комунікуєш і щось там вирішуєш не лише з інженерами, але там може і з директорами інших відділень і таке інше.
А чого ти не можеш це робити, як, не знаю, маючи посаду senior software інженера? В принципі ж, мабуть, можеш.
Ні, ну, типу, це ж так і стається, ти зазвичай працюєш як сіньор, і потім це вже просто зазвичай виходить за рамки того, що вимагають від сіньора, тому ніби як треба тебе якось відокремити. Бо сіньор це таке, я не знаю, до речі, чи в Україні, в Європі це використовується, але в Штатах і там в долині сіньор левел це, як кажуть, career level, який ти... Якщо ти до нього доростаєш, ти не повинен рости далі, там, щоб, ну, тобто ти можеш дорости до сіньора, і потім там meets expectation, не знаю, 10 років, і це окей, типу тебе не будуть звільнювати. Бо ти, якщо, наприклад, якщо ти не виростаєш з джуніора чи з мідла, то тебе там через там, кілька циклів звільняють, бо типу, є очікування, що ти виростеш далі. Від сіньора ти, в принципі, не зобов'язаний далі рости. Ти от можеш цим займатись, можеш не займатись. Можеш просто сидіти там в своїх там SQL-запитах і профайлінгах, і не вилазити, і не спілкуватися з іншими живими людьми, якщо тобі це так подобається. Тому, ну, сіньор це може робити, але зазвичай це йому якраз і дає потім як це, шлях для того, щоб його підвищили до там Стеф, сіньор Стеф і таке інше.
Пане Роман, як у вас?
Я просто читав, коротше, і думаю, пізнавав себе. Думаю, нарешті знайшовся тип, знайшлась книга, де описується, чим я займаюсь кожен день. Особливо, ви бачили там, ти приклад календаря, мені сподобалось. Я не знаю, він такий трошки... Може, іронізований, може, ні. Може, так і автори хотів зробити. Мені сподобалось, що там, наприклад, обід виділений, одна година, рівно, все як треба. Я ж думаю, блін, цей чувак, мабуть, в Штатах працює, там взагалі, мабуть, на годину ніхто на обід не ходить. І там 5:30 вже там той доглядання це дітьми, ну, мабуть, забирання дітей з якогось садка чи школи. Все прописано, але... Якщо не, то без анекдотів, то там те, що мені сподобалось, що по-перше, там tech lead on call в прикладі цього його віла, да? Як, блін, забув знову, да, віла Ларсена.
Називай його автора.
Автора, да. Tech lead on call. У tech lead'ів є там якісь там one-on-one з командою, вони займаються співбесідами. Я так ж побачив 3 співбесіди на тиждень, думаю, це давно стаття написана, це точно не 2024 рік. те, ще інші часи. І те, що там, наприклад, такі речі, як focus time, да, для кодінгу, його не так багато. Типу, його там дуже буквально два блоки. І думаю, блін, я на це дивлюсь, думаю, це точно про мене таке, якщо свій календар вам покажу, в мене таких два блоки, тільки в мене інші дні.
Вівторок і четвер. Бо в мене вівторок і четвер.
У мене понеділок і п'ятниця.
Та, я можу навіть, до речі, прямо вивести це безобразие нам на екранчик сюди. Я тобі скажу... Я,
якийсь він, типу, бездельник.
Лайтовий,
я,
правда?
Так не знається?
Скажи. Да. Скажи. Mm-hmm. Ну, якось стільки, дуже лайтово. Бо, типу, мало, навіть...
Тільки порожнечі, там... просто, типу, що це за білі блоки?
Навіть
що
в сіньора зазвичай буде, там, знаєш, там, не знаю, три дзвінка чи там мітингу на тиждень, де він там з кимось буде з'ясовувати якісь проблеми, там, або там дизайн, док-рев'ю, або ще щось. А тут де це все? Він там, значить, покодив два дні на тиждень, провів там one-on-ones з чотирма, окей, шістьма людьми. Ну, це, можливо, він ховає за оцими one-on-ones не просто якби поговорити, а насправді якісь там... але все одно якось лайтово. Там стендапчик, три інтерв'ю на тиждень, до речі, це теж дофіга.
Тобто він же написав, таке... з ким він спілкувався щодо тих літ-архетипа. Це, типу, ми можемо сказати, що пані Діана Поджар, Данна і Ріту Вінсент, вони, типу, щось недопрацьовують, як на мене. Якісь у них лайтові командарі.
Так. Да. Incident Retrospective. Ну, тобто, я б сказав, це більш просто календар сіньора. Я не знаю, можливо, це просто в мене в стартапі такий трошки байас. Але це більше як сіньор. А якщо ще докинуть там ще якихось проблем, ладно, тоді це вже буде став.
Я думаю, що типу, також треба зазначити, що це, можливо, типовий календар, який точно є кожен тиждень. І, мабуть, типу, всі інші мітинги – це щось динамічне. Воно може створюватись, може типу, йти в залежності від того, які нагальні проблеми є. Я можу сказати, що в мене, в принципі, кожен день є мітинги, яких нема в календарі. Ну, просто типу, такі от
ну, все так.
Раптові коли, на які тобі треба піти і щось поговорити, там, не знаю, обговорити, обсудити.
Але в їхнього техліда прям непоганий такий лайф-баланс, я б сказав.
Я прямо тому і здивувався. Тому
не американський.
Точно, не.
Не американський. Я думаю, що це була найпростіший архетип. Я думаю, що ми всі з ним погоджуємось. Я знову хочу зазначити, що цей пан і автор статті казав про те, що не кожен техлід – це обов'язково Staff Software Engineer, що, типу, є багато техлідів, в принципі, які можуть, типу, виконувати роль техліда на невеличких проєктах і там не мати того імпакта, який повинен бути. Бо, як він зазначає, здебільшого це, типу, основна визначаюча особливість Staff Software Engineer – це імпакт, який ти робиш не тільки на свою організацію, не тільки на свою команду, а ще на, типу, на більшу кількість командів. Там, на сусідні команди, на організацію в цілому загалом тощо. Давайте до наступного архетипу. До мене до нього багато питань. Хтось хоче розказати?
Давай. Так, ну наступний в них це архітект. Тут мені дуже сподобалося, що він наголошує на тому, що в багатьох компаніях посада архітекта вже якби не в тренді, хоча все ще в долині є компанії, які мають її, але ну, це вже якось не так. Знаєш, там ряду, які...
Я, коротше, не встиг. В мене була золота мрія побути архітектом на бенчі. От я просто мріяв про це. Спав.
Я, до речі, теж хотів було сказати, що от мені подобається той якби distinction, да, ту якби різницю, яку він визначає між ними, що є ось роль архітект, і він це приписує якби роль все ще от цього архетипу, да, Стеф-інженеру, і є посада, його, що посада вже ні-ні. І в мене так само був досвід з тим, що ті, в кого посада просто архітект, зазвичай люди, які там дуже багато... Так, я зараз кажу, що нам там посипеться, якщо хтось архітект, знаєш. Але ні, у вас може співпадати, що ви просто якби staff-level інженер і займаєтесь якби архітектурою. Не всі архітекти такі, тому окей, зразу дисклеймер, щоб там мене не закидали помідорами. Але я однозначно бачив в компаніях ситуації, коли люди на позиціях staff просто дуже багато говорять, дуже багато пишуть красивих дизайн-доків, але при цьому не мають жодного імпакту на компанію. І в деяких компаніях важко там звинувачувати лише їх, тому що ну, в компанії має бути певна побудована якби схема да, там, організаційна, як це як організовувати роботу, так, якщо ти там вирішив, що має бути архітектура така, в тебе повинні бути певні способи вплинути на команди, щоб вони справді там притримувались там певної архітектури. А якщо в компанії цієї культури там якихось таких методів чи схеми ця схема не вибудована, то ти можеш скільки завгодно красивих документів писати, а ти ніколи не вгонишся за всіма, щоб вони слідували, якщо немає якоїсь, якби, якогось фідбека, щоб команди були зацікавлені слідувати там певним настановам.
У мене, знаєш, була, типу, те, що ти кажеш, був такий от досвід. Наняли в компанію архітекта, який був, в принципі, дуже розумний, насправді. Типу, людина, вона реально шарила, в неї був багатий досвід, вона, типу, розуміла, як правильно будувати речі, і вона не була така, що треба робити тільки ось так. Вона завжди могла нормально домовитись, розуміла, типу, аспекти, але формально, типу, окрім того, знаєш, там, якийсь там лідершіп компанії хотів наняти архітекта, щоб було хорошо, і більше не було техдолгу, то, типу, вийшло так, що вони наняли людину, дали їй посаду архітекту, архітекта, типу, ну, і роль архітекта, а, типу, якихось повноважень не дали. І в ітогі виходило так, що архітект, як ти кажеш, пише документи, а реального впливу на команди зробити не може. І це якось така була мертва ситуація, якщо чесно.
Ну, от саме так.
Закінчилось. Погнали архітекта.
Мені здається, він сам пішов.
Домився.
От. Але так, якщо коротко, то от за цією статтею чи книгою архітект — це насправді, ну, той самий стеф-інженер, про якого ми говорили, просто що він фокусується якраз на тому, щоб задавати там певні стандарти якості, певну архітектуру, певні підходи, і щоб вони використовувалися там по всій компанії, і от він за цим слідкує, якщо так коротко. Пане Ігор, в тебе ще щось було додати?
Мені здається, також дав, що він також наголосив про проблему таку класичну, що є такий, як це назвав, місконцепшн, типу стереотип про архітектів, які роблять якісь дизайни і потім, типу, передають їх іншим командам. Сказав, от дивіться, як я офігенно тут в Google Доці намалював вам діаграмки, давайте робіть, як я вам намалював. І він каже, що це насправді, типу, повна діч, такого не повинно бути. І це, типу, такий насправді місконцепшн, що з багатьма тими, хто виконував саме роль архітекта, коли він розмовляв і брав інтерв'ю, він, типу, дізнався, що ці стеф-софтвер-інженери, які мають, відповідно, саме архетип архітекту, вони працюють, ну, типу, дуже щільно з командами, яким вони, типу, цю архітектуру там, не знаю, придумали, намалювали тощо. Тобто це не є так, типу, що я тут щось сам в себе придумав в ізоляції і передав вам на виконання. Це, типу, постійна робота в колаборації. Це більше, мабуть, як, ну, як я, наскільки я зрозумів, це те, що є якийсь інженер, який дуже має, типу, гарне розуміння, як взагалі в індустрії там певні проблеми повинні вирішуватись, які технології існують для цього вирішування. І, в принципі, він це вносить, знову ж таки, розмовляючи з командами і там вносячи рекомендації, там, що, о, давайте візьмемо там цю технологію, там, чи ще щось, чи так от побудуємо, бо це вирішить там певні проблеми. Але це, знову ж таки, процес комунікації. Якщо тобі та команда скаже, от нам це не підійде, тому що є такі певні проблеми, ви там працюєте над чимось іншим. Тобто це не є як така от робота в ізоляції. Це саме от така от посада. Більше, мені здається, не було.
Так, і тут ще просто важливо, щоб у всякому разі для американських компаній точно, тому що вони дуже, якби, зосереджені завжди на метриках, і от якщо в там інших команд не буде жодної там метрики чи якоїсь інсентів робити ті зміни, які говорить архітект, то, типу, всі будуть бойкотувати його там, наскільки, неважливо, наскільки хороші зміни він збирається внести, всі будуть це бойкотувати, бо всі будуть казати, дивіться, в нас ось є такі-то задачі, по яким безпосередньо судять про, ну, про те, наскільки ми, якби, успішна команда і наскільки ми корисні для компанії. Тому це завжди найвищий пріоритет. Там, те, що там ти нам пропонуєш, це все класно, але це буде нижчий пріоритет. І це завжди буде нижчий пріоритет, якщо не буде якоїсь метрики, прив'язаної до цих змін. Тому просто так самому архітекту може бути дуже важко працювати в таких ситуаціях. Але, знов-таки, якщо це хороша компанія і в них хороша інженерна культура, то зазвичай він знайде, до чого прив'язатись, щоб створити, якби, мотивацію серед команд робити ці зміни. Але я бачу випадки, коли цього немає, і тоді от там, як в нього в календарі Architecture Proposal Review. От воно просто відбувається на цих дзвінках, з'їдає там кілька годин часу його і ще багатьох людей, і потім нікуди далі не йде. І ці речі дуже складно як це виправити з позиції однієї людини. Тому тут, якщо культура в компанії не склалась, то вам там, мабуть, не варто бути архітектом.
Мене коли сказав, що в мене до цього є велике питання, бо мені здається, це, ну, в принципі, мабуть, непогана ідея, можливо, вона має місце бути, але я ніколи не бачив, що вона працювала, і я ніколи не бачив в компаніях такої ролі, насправді. Типу, здебільшого було все погано. Я думаю, через це є багато цих от стереотипів і якоїсь такої нелюбові у софтвер-інженерів, там, типу, до архітектів. Ви, не знаю, може я не правий, у вас як в компаніях, ви бачили
ти думаєш,
людину?
Вона не працює, тому що вона, типу, ну, принаймні в такому описі, вона відокремлена одиниця від команди якоїсь конкретної, і, типу, не зрозуміла, до кого
числі.
Вона взагалі дотична.
Угу. В тому числі, бо, типу, знову ж таки, якщо це окрема команда архітектів, вони якось просто ізольовані, і теж якось дивно, чому вони сують носа, типу, не знаю, в справи інших команд. А якщо це, типу, ну, типу, ніхто зазвичай не каже, там, о, давайте ми виділимо якогось архітекта, який буде саме не на одну команду, а, наприклад, на організацію. Типу, скажімо, там, є якась організація, яка містить собі, там, умовно, там, 10 команд, чи, там, 7 команд, які, в принципі, займаються якоюсь такою одною доменною областю, і, типу, тут придумаємо архітекта. Можливо, знову ж таки, це може бути, але чомусь я не бачив, щоб компанії хотіли харити таку от просто одну одиницю. Зазвичай вони всі хочуть думати, мабуть, не знаю, аджайлом і командами, що завжди повинно бути. Команда, команда, команда.
Ще раз, ці от такі ролі, вони працюють тільки, якщо в компанії є, відповідно, вже достатньо як mature, як це розвинута організація саме інженерна. Тому, якщо в тебе є там просто набір рівнозначних команд і от такий якийсь архітект, воно, скоріш за все, не буде працювати. Але якщо в тебе вибудовано так, що в тебе є, наприклад, якась там platform team, яка займається там побудовою там іміджів для всіх інших команд, які якби використовують те, що вони зроблять, як такий шаблончик там кожного сервісу, і в них вже там зарані визначені, значить, як працює логування, як працюють там метрики, як сервіси мають взаємодіяти між собою, там, чи це там HTTP, чи це якийсь там протобаф, чи ще щось. А у вас так само може бути, наприклад, що там культура в компанії спочатку там зародилася, там, не знаю, навколо HTTP, а потім зрозуміло, ой, ні, в нас тут тепер дуже багато трафіку між мікросервісами, треба там нам якось оптимізовувати, там, не знаю, переходити на там протобаф чи щось схоже. І ось цю зміну драйвить, наприклад, всі там platform team, якийсь чувак, який буде потім співпрацювати з батьма іншими командами, щоб зрозуміти, які саме, там, що саме їм треба, чи їм це підходить, як їм краще мігрувати і таке інше. Бо вони там додають, наприклад, там, change data capture чи щось схоже, да, щоб можна було слідкувати за змінами даних в там інших командах, да, які, ну, за даними, за які відповідають інші команди, а так коректніше буде сказати. І теж там, щоб цю зміну провести, це зазвичай людина має там провести бесіди, да, з батьма командами, і в цих команд є якби інсентів робити в себе ці зміни, тому що це platform team, да, який робить ці зміни, і вони якби являються як стейкхолдерами, да, вони використовують те, що ця команда зробить, і тоді це працює. Але це працює через те, що от в них якби організація така, що є ця platform команда, яка робить там якісь там базові речі для багатьох інших команд. Тоді ок. От в великих організаціях зазвичай так, або в хороших там стартапах. В поганих стартапах цієї там вибудованої такої якби залежності команд немає, і тоді все проблемно.
Знаєш, що я ще хотів сказати? Мені здається, ця роль трохи дивною, бо, мабуть, я не бачу великої необхідності. Я думаю, що для багатьох питань умовні, не знаю, тех ліди вже можуть там частково виконувати роль якогось архітекта, там через те, що вони все одно мають досвід, це якесь визнання тощо.
Так, все ж ми ж говоримо про тип.
Так, про архетип, так. Да. Але до того, що типу, тих люди вже можуть виконувати частково, типу, цей архетип архітекта. Це перше. А друге, це те, що я вірю в краудсорсинг. Ну, типу, якщо у вас компанія правильно поставлена, процес, ви пишете специфікацію, і потім цю специфікацію шерити на різні команди, які там так чи інакше дотичні, для того, щоб подивитися там запропоновану архітектуру, запропоновані зміни тощо. Відповідно, купа людей, які вже, в принципі, колективно можуть багато чого знати і багато чого побачити, вони вам цей фідбек нададуть, і ви так чи інакше зробите нормальну архітектуру. Типу, не буде такого, що, не знаю, там вам потрібна обов'язково там виділена людина для того, щоб завжди пропрацьовувати питання архітектури.
Я тобі скажу, коли це не працює, тому що зазвичай ці команди не матимуть якогось там доменного знання. Там, не знаю, якщо ти, наприклад, робиш там change data capture, який потім розповсюджується там через Kafka, то там цих команд не буде якось там глибокого знання і розуміння, як працює Kafka. І вони будуть сказати, ми хочемо отак, от ми хочемо, щоб там все було супершвидко, суперефективно, реал-тайм і упорядочено, а ти їм будеш казати, ні, стоп, чуваки, там, от все одразу не вийде, треба щось вибирати, і давайте розбирати, що вам насправді треба, бо що ви жити не можете, а які... Тому що реквайрменти всі виставлять, типу, максимальні, нереальні. Все має бути ідеально. А воно так, ну і тоді цій команді якось прийдеться щось таке робить, знаєш, якісь чудо-техніки видумувати, яке б відповідало на ці вимоги.
Ну, типу, до того, що ти все одно робиш специфікацію, ти все одно, типу, залучаєш купу людей, перев'ють твою специфікацію, залишити коментарі. Ну, і але мені просто здається, що архітект сюди погано вписується.
Якщо ти domain knowledge expert, да, так би мовити, на якусь тему, то ти просто з тими командами комунікуєш і там говориш, які в них, які з їхніх там очікувань чи побажань реалістичні, які ні. І тоді
ви це робите, але до того, що просто як це? Архітект, знаєш, не є типу людина, яка знає все в всесвіті, правильно? Це в будь-якому випадку, типу, людина, яка там, можливо, знає багато чого, але все одно вона не може знати абсолютно все. Ну і відповідно, типу, ти не вирішиш. Мати одного архітекта недостатньо, тоді треба буде питання, давайте мати консіліум архітектів, і це вже окреме питання. Ну, таке собі. Пане Роман, у вас щось є до архітекта додати?
Ні, давайте далі, тому що ми вже довше, ніж я очікував. Я думав, ми на 45 хвилин, на 4 типи.
Це ми ще до Фейсбука не дійшли. Що там? Наступний солвер. Може, розкажете в двох словах, пане Роман?
Спробую. Це як...
Рішало.
Як це? Розв'язувач проблем. Це як Містер Вульф з Pulp Fiction, якщо ви дивились.
Я думав, це інша людина, який, типу, під час сесії в університет приходить і, типу, вміє вирішувати проблеми.
Ні, це, типу, така ідея, що як це? Як універсальний боєць, да, такий став інженер, тобто інженер з великим досвідом і авторитетом вашій компанії, якому можна довірити якусь певну складну проблему, наприклад, через те, що вона настільки складна, що нею не можуть займатися інші люди, чи через те, що вона настільки важлива, що її треба просто скоріше зробити. І ідея така, що такого рівня людина може з цією проблемою розібратися. Ну, проблема може бути як проблема, як інцидент якийсь, да, так і може бути в більш загальному сенсі якийсь там проект, чи якусь там фічу треба зробити. Але ідея така, що типу, ця людина самодостатня, і вона може цю проблему так чи інакше вирішити. От, і потім перейти на наступну проблему. І таким чином у вас є варіант, коли ви можете там, з будь-якої проблеми будь-якої складності так чи інакше розібратися. І постійно перекидувати цю людину. Це такий цікавий тип, бо я, чесно кажучи, ніколи про це не думав, а поки я читав цю статтю, я подумав, що в нас в команді є така людина, наприклад. У нас є людина, яка входить в нашу групу лідів, яка не займається, наприклад, там, ну, точніше, частково лише займається організаційною роботою. Тобто там всі оці от роадмапи, плани і все інше, це її типу не цікавить. Але ця людина працює над такими складними, типу, або дуже проектами, які дуже швидко потрібно зробити. І вона змінює ці проекти там протягом останніх
років. Чи ти маєш на увазі група лідів? Це група лідів для команди однієї, чи як це виглядає?
Ну, так, у нас така система, що у нас, типу, є сестринська команда в Нью-Йорку, і в нас є один менеджер в Нью-Йорку, один менеджер в Дубліні, один техлід в Нью-Йорку, один техлід в Дубліні. І наша
група. Третій техлід, який є такий от солвер, чи...
І ще, один, ще одна людина входить в цю групу, яка от саме така, ну, типу, це не офіційна позиція, є, у нас взагалі цих типу архетипів немає, звісно, як такових, так. Але я просто... Читаючи про це, що ми тільки що говорили про два попередніх і про цей архетип, я просто бачу, що ця людина дійсно займає таку позицію. Просто ідея така, що це там інженер з дуже великим досвідом, дуже давно в компанії, дуже багато всього знає про наш сервіс і про сусідні сервіси і загалом. Але, типу, в нього нема хисту до цього. Ну, я не хочу назвати це бюрократією, це якось принижує це все, цей все процес, але цей організаційний процес.
Називається, як є. Навіть якщо це принижує цей процес.
Або, знаєте, навіть якщо буває технічний, ну, технічний в тому сенсі, що вам потрібно щось зробити з, там, ми вже казали приклад, да, там, в іншому сервісі, і вам потрібно якось домовитись там, чи щось таке. І це десь на... Ну, коротше, суміжне, да? Типу, це не повністю технічне, але не повністю і такий людський фактор. Дві речі вам потрібно одночасно. І деякі люди, вони, типу, люблять займатися технічною частиною, але, типу, їм взагалі не хочеться займатися цим, домовлятися, ходити, спілкуватися. Але, ну, при цьому вони, якби, те, що вони погані чи не можуть щось зробити, просто їм не хочеться цим займатися. І вони хочуть це займатися, наприклад, визначеними проблемами. Вони можуть бути складні, але визначені і без оцієї всього домовляння.
Ну, а тобі не здається, що це по факту, ну, з точки зору тоді технічної складової, це, типу, та сама роль, що і senior software engineer. Єдине, що відрізняє його від senior software engineer, тільки те, що ця людина, вона таке джерело знань, і, типу, просто може вирішувати ще складніше питання. Тобто, знаєш, це просто як показати, що ти просто на іншому рівні суто з технічного аспекту, що ти просто, ну, настільки багато всього знаєш і можеш вирішувати такі проблеми, які там середньостатистичний там senior software engineer в компанії не може вирішити. Або там йому для нього це займе там дуже багато часу.
Можливо, так, в принципі, і є. Ну, конкретно ця людина, яку, як приклад, наводив, в неї є досвід і менеджера роботи, і техліда. Просто, я так розумію, вона попрацювала в цих архетипах, і їй не сподобалось, і вона перейшла на інший архетип.
А посаду вже не забереш.
А я, до речі, не знаю, як це працює. Мені цікаво.
Так, ну, мені здається, що... Ну, ти кажеш, чи можна робитися як сіньором, це знов-таки завжди, коли ми говоримо за ролі там вище за сіньора, це завжди там одразу там невід'ємний. Єдине, мені здається, що всіх їх об'єднує, це те, що скоп, якби, твоєї роботи, він виходить, і твого впливу, відповідно, він виходить за рамки твоєї команди. Так само там сіньор може бути дуже офігенно там крутим вузьким спеціалістом, але якщо він буде вирішувати там скейлабіліті там проблему конкретно його команди, його сервісу, він все ще буде сіньором. Але якщо він робить це для там якогось сервісу чи групи сервісів, чи технології, яку використовують багато команд, то тоді оце вже щось вище.
Мені це, до речі, не подобається. Мені здається, це якось несправедливо. Просто чому? Я... Ну, типу, до того, що якщо ти сіньор, типу, і реальний експерт, і, типу, по факту заслуговуєш на те, щоб тебе запромоутили до став софтвер-інженера, і тобі прийдуть і скажуть, ну, розумієш, ти тут займаєшся, пилиш свій сервіс, він офігенно працює, у нас нема продакшн-інцидентів, там скалабіліті офігенне, ти нам допоміг зекономити 100 тисяч мільйонів доларів на рік, але ти не робиш імпакта, не комунікуєш з іншими сусідніми командами. Ну, типу, ти ж розумієш.
Ні, ну просто нормальна компанія так робить не буде. Тобто, якщо він там допоміг зекономити там 100 тисяч мільйонів, то значить його імпакт, вірніше, він мав вплив на там так чи інакше на інші команди. Вони використовували його сервіс або ще щось. Та? Тому, ну, це просто залежить вже від ситуації, від фреймінгу. Але я хотів сказати, що календар цього архетипу вже значно більше виглядає як ближче до, знаєш, якогось такого Стеф плюс рівня. Якраз він там в понеділок, бідолага, приходить і кілька годин, значить, в нього афірмації на те, який календар його чекає наступні там 5 днів, і потім в нього починається там окрім там кількох вільних вікон по півгодинки, у нього там все забите якимось типу дзвінками чи роботами.
Сподобався приклад про масштабування. Там всюди думає про масштабування, там з кимось спілкується про масштабування.
Таке враження, що да, погано, все погано з масштабуванням. Проблема, в принципі, не вирішується.
Quick chat about scalability на годину.
А потім є, типу, бачиш, дуже сильно важливий і, як це, раптовий стінг на scalability.
Так, deep dive в нього там на 2 дні, прямо, ну, півтора дні.
А ви бачите, що саме цікаве, це те, що він на цьому календарі, в нього є childcare, але childcare чомусь тільки по середах, четвергах і п'ятницях.
Та, тобто, ой, в них в усіх childcare, типу, в 6 вечора. Ну, вибачте, такого не буває. Це якісь не childcare. Ті, хто,
це в Америці там є такого не буває. В Європі так буває. Тут про людей думають.
Та, ну, я згоден. Я маю на увазі... Окей, згоден. Я тоді, якщо ми говоримо про Кремнієву долину, то...
На Західній Галичині.
На Західній Галичині. Не думаю.
Слухайте, тут це реально прям тема, коротше. В місті менше людей, менше трафіку, коли діти на канікулах. От на цьому тижні діти на канікулах. І це реально змінює, коротше, як відчувається місто.
Так, ну, звичайно. Тому що ж патерни змінюються. А так, там, всі, в кого є діти, вони там всі в один час везуть дітей там...
Та.
В певні точки, та, в тебе хотспоти з'являються. Та.
Але цей архетип, він, мені здається, всі його бачили так чи інакше. Головне, щоб, знаєш, ця людина не була тією людиною, кому дали промоушен і сказали, що він тепер Стеф, тільки за вислугу років. Ну, типу, ну, ти довго пропрацював, будеш солвером, бо вже знаєш, кому писати і як вирішувати проблеми. Це, типу, мабуть, головне. А так, я думаю, це звичайні люди, які є частиною команд, які вже існують. І їх тих людом формально, мабуть, може бути і, умовно кажучи, навіть інший Стеф.
Там, до речі, да, у вівторок в цього пана немає ланчу, він все ще діп-дайв. Мені знаєш, що цікаво? В нього там в понеділок... Зараз, давай повернуся. Вибачте, що я це трошки офтопік включаю.
Він занирюється в понеділок ввечері.
Да-да-да. Мені цікаво. Це, знаєш, один івент насправді, який там в нього починається в 2 дні і закінчується в 2 дні наступної доби вже.
Але зацінив.
Без ланчу,
типу,
без вечора.
Без ланчу, без сну, душу, без дітей. Тільки для того, щоб сходити на інтерв'ю.
Так, я ж кажу. Оце вже більш схоже на став інженера в долині.
Давай рухатись далі.
Да, давай, наступний. Останній. Це вже останній, дуже смішний, як на мене. Давай.
Якась фігня. Якась фігня, якщо чесно.
О, я думав, хтось може захистити, і ми тоді поговоримо, але да, мені щось теж здалося, що це.
Ну, типу, в
двох
словах...
Я б сказав, це архетип для політичних діячів.
Політичних діячів. У мене так само було. Це, типу, знаєш, люди, які не мають в себе якихось інших там технічних... Кілів для
вибачте,
того, щоб...
Кажуть, що вівторок встав інженера піст. Тому в нього немає обіду.
Ну, а що поробиш?
Якась цікава, яка це релігія? Що лише по вівторках?
Ну, бач, скілабіліті експерт. Свідетель скілабіліті. Так. Добре, давай це спочатку скажемо взагалі, про який ми архетип говоримо. Це останній, він його назвав «Права рука». Right hand. І,
десниця короля.
Десниця короля, і він там прям приводить цю аналогію з Game of Thrones в самій статті. Тому, так.
Ну, він просто каже, це людина, яка ходить на мітинги там зі своїм, типу, умовно кажучи, наступним по ланці босом, там, або це там директор of engineering, або якийсь там віце-президент, в залежності від структури, він, типу, ходить на мітинг і подекуди навіть там підміняє його. Типу, такий собі довірена особа, яка може собі там, типу, як захищати інтереси якоїсь певної організації на там різних мітингах, замість умовно кажучи, директор в інженерах або віце-президент. Це якось дивно. Ну, типу, що значить захищає?
Він,
на яких саме він, мітингах?
Що він ніби як, да, технічно, як це, подовжує...
Він секретар чи хто?
Він продовжує authority, як це, авторитетність, да, там, свого там боса в технічній сфері, якось так. Мені це, знаєш, що нагадує в цьому, в Мауглі шакал там, який бігав цим, з тігром.
Це приблизно так воно і є, мабуть.
Я працював в такій компанії.
Я тільки хотів сказати, що я бачив такі ролі.
Давно вже було, але було. Я єдине, що
мене... А ми працювали в цій компанії?
Ви також працювали в цій компанії. У всіх трьох. Я тільки не знаю. Може, ну, пан Руслан в іншій організації працював, тому він цього всього не бачив. А ми з паном Ігорем були в продуктовій організації в якийсь момент. Там така діч розпочалася. Там, коротше, почалось кумівство, і почали приводити нові віце-президенти, своїх там друзів, сватів. Одного віце-президента взагалі там була, коротше, аутсорс-компанія на стороні, які почали аутсорсити частину роботи. Ну, тобто, взагалі там немає конфлікту інтересів.
Просто так собі впало.
І от цього от віце-президента, в нього була, типу, права рука, яка відповідала за всю технічну частину, бо сам він не дуже там розумів, що відбувається. Я просто, блін, мені так це не подобалось. Я був тоді, типу, реліз-менеджером нашої там частини, і я ходив на мітинги з цим чуваком, і там, типу, такий статус нашого релізу був загальний, і він був там за частину по якості відповідальний, я там за частину з нашого open-source проєкту відповідальний. Я просто чув, як його, коротше, йому проводять брифінг перед тим, як він йде на цей мітинг. Я потім вдвічі чув, як брифінг, і чув, якщо він далі на мітингу розповідає. І це просто, як, знаєте, як віршик, типу, в дитсадку там пересказати. Коротше, я це бачив.
Коли на перем'янки вивчив, да, і такий думаєш, так. Боже, щось там поплутав, десь щось не то сказав.
Я розумію, навіщо йому була права рука, бо без нього, без цієї правої руки цей VP, ну, просто не міг би так працювати. І там дійсно було потрібно.
Ну, це просто це, для мене це якась дивна позиція. Я тому кажу, мені здається, цей архетип, це для, як для мене, індикатор того, що щось погано відбувається в вашій компанії. Або там з вашим лідершіпом, або там з чимось іншим, не знаю. Але я можу з тобою погодитись, що будь-який інший архетип, який, типу, умовно кажучи, Staff Software Engineer, який займається full-time і вписується в один з цих архетипів, може інколи виконувати цю роль, бо, ну, не знаю, хтось пішов у відпустку і попросив його там підмінити, або хтось там сказав, що, не знаю, можеш, будь ласка, там, знову ж таки, знаючи більш технічні там деталі, приєднатися там до мітингу там, і відстоювати там наші якісь там інтереси. Тобто я собі уявляю, що це штука, яку можеш ти інколи виконувати, але я не можу це прямо винести в окремий архетип і сказати, що це нормально, коли Staff Software Engineer буде фул-тайм займатися ось цим от, правою рукою. Це якось дивно. Чи бути правою рукою, я не знаю, це хорошо, це поважно.
Мабуть, в якомусь світі.
Тільки якщо тримаєш руки над столом, да? Або над одіялом. Всі покажемо, да? Де у нас руки.
Продивився ж тут мемчики з руснявого подкасту. Ну ладно, він не руснявий подкаст, але ну, такий.
Руснявий, не буду.
На 30% десь.
Ну, то я думаю, ми це поговорили. Всі ми хлопці погоджуємось, да, що це фіня. Можна рухатись далі.
Щось дивне, так. Щось дивне. Підозріло.
Я пропоную тоді швиденько проговорити архетипи, які існують в компанії Facebook, які нам в чаті казали. Бо, в принципі, там навіть не стаття, там в двох словах просто названі архетипи і хто чим займається. І можемо проговорити, як вони співвідносяться з цими архетипами, які в цій статті зазначені.
Так, там це пішло з блогу такого популярного Pragmatic Engineer, і автор його, я так розумію, зробив як deep dive такий в інженерну культуру Фейсбуку, певно ж з певними інженерами з Фейсбуку, і да, теж навів як свої такі архетипи, які він бачив, ну і там. Це почали вже обговорювати інші люди з Фейсбуку, не з Фейсбуку і таке інше. Там деякі з них співпадають, деякі трошки інакші від тих, які ми поговорили.
Але я правильно розумію, що вони офіційні в деякому аспекті? Тобто в тому сенсі, що компанія Фейсбук їх визнає? Чи я щось не так зрозумів в цьому?
Мені також так здалося.
Хай нам мені здалося, що це прямо прикольно, бо в тому сенсі, що ти, коли розмовляєш про свій там перформанс-рев'ю зі своїм менеджером, ви будете вимірювати свою ефективність і ваш перформанс з точки зору цих архетипів. Щоб не було такого, що хтось тебе там, не знаю, вимагає бути правою рукою, а ти насправді не права рука, там, не знаю, код фігачиш або проблеми вирішуєш. І це доволі таки класна ідея. Типу, коли ви можете в рамках цих архетипів точно визначити, де вам треба зростати, щоб там, знову ж таки, очікування. Переходити на наступну сходинку кар'єрного зростання. Так? По типах? Пане Руслан?
Що? А я, до речі, не копав.
Не копав? Ну, тоді,
я книгу всю прочитав, а оці фейсбукові я не встиг.
Там, типу, доволі такий маленький пост, там 6 архетипів, які вони виділили. Перший архетип, вони його називають generalist, я так розумію, я навіть не знаю, як це перекласти, І що саме фігово, це те, що вони навіть не зробили формальне визначення. Вони просто сказали, це людина, яка веде проекти, типу, як це, від початку до кінця.
Але там пан Андрій зазначив, що не відрізняють більшості команд техліда від дженераліст. Тому можемо сказати, що це те, що ми, та, те, що ми до того спілкувалися, що це техлід.
А в них ну, типу є окремо просто, да, такий теж в них є окремо.
Але там написано, що це там техлід, він так само просто займається тим, що керує певними змінами, да, там efforts по всій організації, там компанії, індустрі. І незрозуміло, мені здається, просто інше формулювання, те саме сказати, що він там лідить певні проєкти глобальні, які якби span across multiple teams від початку до кінця, тому не знаю,
чому. Ну так, скажемо, що дженералісти і техлід це одне те саме, і в принципі попадає в ту категорію, в той архетип, який існував в рамках цієї статті. Так. А наступний архетип, він називається спеціаліст, і це такий типу експерт в якоїсь нішової ареї, типу, домені, не знаю, реї, типу, який просто, не знаю, існує в рамках якоїсь там типу організації або там, знову ж таки, компанії. Тобто навіть не на рівні однієї команди, наскільки я розумію. Точніше, не обов'язково. Але знову ж таки, я так розумію, що ця людина, цей спеціаліст, він буде допомагати багатьом, типу, з їх проєктами. Це такий собі експерт, людина, до якої ти йдеш, щоб проконсультуватися в певних питаннях. І це, до речі, повертаючись до архетипу архітекта, про який ми говорили, типу, це, мені здається, знову ж таки, навіщо тобі архітект, якщо в тебе є такі там умовні спеціалісти, експерти в певних аріях, до яких ти можеш там прийти за порадою, то це теж таки, знаєш, виключає необхідність мати виділеного архітекта як архетипу.
Там, здається, пан Андрій ще зазначав, що часто це люди, які там займаються, наприклад, щось в Linux-ядрі чи в компіляторах. Тобто цим великим компаніям, скоріш за все, потрібні якісь там зміни, да, для тих речей, які вони в себе роблять. І тому саме такі люди будуть або займатися розробкою їх там безпосередньо, або якось там пушити їх ком'юніті, що щось треба зробити.
Ну так, це ну, виходить, що це унікальні знання в якійсь там доменній області, в компіляторах, там, не знаю, в Linux kernel, ще десь. Наступний архетип, який вони виділяють для Стефа, це coding machine. І такий собі, знаєш, я коли прочитав, подумав, що такий собі буде coding beast, такий це монстр, який просто, не знаю, генерує стільки коду, що там, типу, будь-який чат GPT нервово курить на узбіччі. Вам так не здається? От, і вони так прямо кажуть, що це людина, яка просто генерує дуже просто багато коду і взагалі там вирішує дуже багато проблем, але вона не є техлідом, і вона не є якимось там спеціалістом, вона просто, типу, дуже такий собі 10x-інженер. І що цікаво, це те, що, типу, згідно якоїсь, типу, легенди, я не знаю, наскільки це правда чи неправда, цей архетип зробили насправді там для якогось одного інженера, в першу чергу. Бо коли там було якісь там намагання всіх розкласти по цих от архетипах, зрозуміли, що є якийсь там Stef Software Engineer, який не вписується в жоден архетип. І вони, типу, придумали, о, а якщо ти такий собі монстр, і дуже багато чого там пишеш, і дуже багато чого вирішуєш, то от для тебе є спеціальна категорія, яка, типу, показує твою ефективність. Щось пропустив? Ні?
Та ніби все правильно, я хочу подивитись, яка в них там саме, яке в них формулювання, але мені здається, що варто уточнити, що це все-таки не просто про написання багато коду, а про те, що, ну, скоріш за все, я так думаю, вони мають на увазі, що ці чуваки швидко роблять зміни, які там всі інші, ну, умовно кажучи, да, які там всі інші бояться робити. Тому що там тобі треба змінити код одразу там в багатьох місцях, або в якихось критичних місцях, або там з багатьма командами, які якби involved, так би мовити, всьому. І от є люди, які це там дуже швидко, безстрашно вміють робити. І тому що багато коду писати, да, тут великого якби насправді розуму не треба. Але щоб це було не просто там багато строк коду, а
там, де потрібно.
Да, там, де потрібно, і мало там суттєвий вплив на організацію, якби цим вже складніше, тому що ти ж можеш там все поламати.
Погоджуюсь. Це я погоджуюсь, що це про вплив. Ніхто не буде вимірювати кількість рядків коду, які ти написав.
Да. Ні, просто є люди, які просто пишуть багато коду. Якби тут, то я, ну, варто говорити, що там цього недостатньо. Там просто десь цього писати багато коду, там того, що вам подобається.
Писати багато. Я тут, мабуть, знаєш, це просто, щоб виділити від інших архетипів, це, відповідно, ти пишеш код, який вирішує певні проблеми. Тобто це, скоріш за все, ти така собі будеш майже відокремлена бойова одиниця здебільшого, яка просто пішла і вирішила проблему. Там, типу, передизайнила, там, не знаю, надизайнила, написала необхідні імплементації, там, зробила їх так купа типу, змін, які потрібно зробити, і це все сама, без всяких там. Знову ж таки, як техлід, як ми тільки що дивилися, там більшість стереотипів не виділяють в тобі багато часу написати код. Тобто, здебільшого, ти, як це, як Staff Software Engineer, намагаєшся підвищити цей вихлоп від своєї команди тим, що ти, типу, робиш, координуєш роботу, робиш якісь там організаційні частини, там синхронізуєш команду з іншими командами, тощо. Там робиш код-рев'ю, технічні аспекти, але код сам пишеться здебільшого іншими інженерами в команді. І от, типу, кодінг машин — це інша роль Стефа, який, на відміну від там інших архетипів, здебільшого сфокусован на генерації кода, але, знову ж таки, яка вирішує, типу, складні задачі, які, типу, ну, типу, якось тебе виділяють. Але, знову ж таки, формального і уточнюючого тут фактору нема. Тому мені здається, це дуже сильно схоже на совера в деякому аспекті з попереднього архетипу.
Так, але в них... Це ти зараз про кого ще раз?
Про кодінг машин.
А, про кодінг машин. Просто в них тоді є ще фіксер, який, мені здається, от, схожий до солвера.
Фіксер баги фіксить. А солвер?
Ну... Якби і так, і ні. Просто залежить. Це, ну, от фіксер... Що?
По-різному буває, да? Тут це...
Та, ну, фіксер... Ну, там, фіксер — це просто там більш звучить, можливо, там в мене просто додається там своя специфіка через безпеку, але це от найближче там до моєї ролі звучить. Тому що ти там копаєшся там з іншими командами і знаходиш проблеми, і потім намагаєшся, ну, по-перше, їх пофіксити, по-друге, зробити там якісь такі системні зміни, які б допомогли уникнути таких проблем взагалі в майбутньому. І ти от реально працюєш як фіксер таких якихось нетривіальних проблем, які там span, знов таки, span multiple teams.
Мені здається, да, там пан Андрій в чаті коментував, що фіксерів пропорційно більше, ніж всіх інших архетипів в Фейсбуці. Ну, знову ж таки, в залежності від області, що там, якщо ви там працюєте над ядром Linux, то, скоріш за все, у вас буде більше спеціалістів, типу архетип, або ви всі є спеціалістами там в певній області. Але, типу, фіксери — це така роль, яка більш загальна, типу, піти, пофіксити певні проблеми, які існують, покращити скелебіліті, знову ж таки, тощо. Ну, виходить, що воно похоже на солдат.
По-іншому зрозумів. Я так зрозумів його, що фіксерів більше в аналогу SRE в меті.
Product engineering. В product engineering, так. Ну, бо, от, саме так, бо там теж своя специфіка, вона, можливо, не через безпеку, а в них вона більше через те, що це як платформена команда, да, яка займається там ефективністю і, ну, типу, product engineering, да, це як SRE, да, і надійність, його reliability точно. Тому там теж, мабуть, простіше знайти якусь нішу, якщо, ну, якщо ти хочеш там розширити свій імпакт, то простіше знайти свою нішу якраз через те, що там знайти якусь проблему і там пофіксити її одразу там для багатьох команд.
Ну і останнє — це product гібрид. Якась дуже дивна. Причому мені подобається визначення, де вони кажуть, що це такий архетип Staff Software Engineer, який вирішує такі розмиті і складні бізнес-проблеми. Такий сидиш, думаєш, що значить розмиті, і як саме він їх вирішує?
О, ні, це,
як
до речі,
на мене, це якесь дуже, дуже галіме визначення такого архетипу.
Ну, це, можливо, трошки складніше або там рідший тип для великих компаній, типу там Facebook, Google, але я дуже багато такого бачив в стартапах. Коли в тебе менша компанія, і тобі треба, ну, в тебе часто якісь інженерні, да, технічні обмеження, вони диктують певним чином, що може або не може робити твій продукт. І тобі для того, щоб там дозволити якусь функціональність, чи там якісь фічі, чи там whatever, тобі треба змінити, зробити певні зміни певним чином, часто системні, часто які зачіпають знов-таки багато команд, в сам, ну, саме технічні. І от оцим часто займаються такі прошарені, якби, технічно люди, які при цьому дуже добре розуміють ще і саме бізнес-аспект компанії. Ну, мені здається, це просто такий байс в тому сенсі, що в стартапах таких людей треба значно більше, а, ну, велика компанія вже, мабуть, не так.
Мені просто це здається дивним в тому сенсі, що, в принципі, мені здається, основна така, ну, не основна, але одна із відмінності, там, мовно, стеф софтвер-інженера від сіньора, там, частково, це те, що там сіньор може класно вирішити будь-яку проблему, яку, типу, дадуть тобі чітку постановку задачі, що там, оп, типу, треба вирішити ось цю проблему, типу. І ти технічно там придумав рішення, там, не знаю, скомунікував, розробив, там, типу, довів його до кінця. А со стефом це те, що ти можеш, коли тобі, там, не знаю, прилітає задача, яка не дуже внятно сформулована, і тобі потрібно самому, типу, розізнати деталі, типу, як це, гонятися за вашим продукт-менеджером, овнером, типу, до інших стейкхолдерів, і, типу, винайти, що саме і як, в якому об'ємі ми це будемо вирішувати. Тобто, от, я бачу собі оце як продукт хайбрид, те, що ти, тобі прилітає задача незрозуміла, і ти намагаєшся зрозуміти ж, а як це вирішити, тим, що ти будеш робити цю, як це, крос-тім комунікацію з усіма, спілкуватися і розуміти, що треба вирішити. Але я просто до того, що мені чомусь здається, що, ну, це такі штуки, які, в принципі, нормально вписуються і в інші архетипи. І якщо ви там техлід якоїсь певної команди, я б очікував, що ви також, типу, приймаєте участь в формуванні і роадмепів, і визначенні якихось там скопу там проєктів, які ви будете робити, і, знову ж таки, роботою з продукт-менеджером для того, щоб зрозуміти, що саме і як ми будемо це вирішувати. Тобто мені чомусь здається, що воно, ну, не є окремим архетипом, а просто є такою частиною всіх інших архетипів.
Ну, я думаю, вони його виділили через те, що тут відрізняється, як це, відрізняється джерело проблеми, яку він вирішує, да, скоріше. Якщо там є якісь технічні проблеми, які він вирішує на всю компанію чи вона, то тут вони, якби, явно показують, що ці проблеми, вони можуть бути не технічні. Вони можуть, ну, тобто, для того, от як зараз там працює сервіс, чи там програма, чи шоу, якби все окей, але необхідна якась зміна з точки зору там користувача, чи інтерфейсу, чи поведінки, якби, для бізнесу. І от щоб, так, якби, щоб її імплементувати, тоді вже треба. Що?
До того ж, ми ж не завжди, як це, інженери вирішують скалабіліті проблеми, хоча б ми бачили, що солвер вирішує завжди. Але, типу, ну, зазвичай команди, які працюють в продукті чи ще десь, вони так чи інакше роблять зміни, які необхідні з точки зору бізнесової. Тобто це не особливо в стартапах, знову ж таки, коли ви багато чого розробляєте нового, новий функціонал, і не просто підтримуєте вже існуючу інфраструктуру і вже існуючий,
ну,
продукт.
Типу, він, якби, я так розумію, в цьому випадку вони акцентують увагу на тому, що він не просто вирішує продуктову проблему, він, якби, помічає її. Тобто він там, коли в тебе вже є проблема, да, вирішить це, якби, ну, зрозуміло. Він бачить, що взагалі є така проблема, і починає над цим працювати. І ти не можеш там, ти не можеш її побачити, дивлячись на технічну сторону продукту, бо, якби, для того продукту, який у вас є, все нормально. Але, якби, причина зміни, да, вона походить от саме від від продукту, від бізнесу, продукту, там, да, від, да. Да. Тобто, я так розумію, вони на цьому акцентують. Що ти на дуже high level маєшся на увазі, що ти бачиш проблеми ще не, вже не на технічному рівні, а саме на бізнесовому, але їх транслюєш і потім.
А я, до речі, це не так бачу. Бачиш, проводиш. Я це не про проблеми. Я, типу, це бачу, як коли тобі дають саме задачу. Там приходить прок, де ти кажеш, там, не знаю, у нашого конкурента є така функціональність, типу, треба і нам вирішити. І жодних, типу, мати щось. От, типу, отак тобі продукт каже. Нам треба мати щось, щоб ми могли продавати. І ти йдеш і намагаєшся зрозуміти, а що ж це таке саме щось? В якому розмірі? Ми не можемо там за тиждень чи там за місяць розробити повний аналог там того, що вже конкурент має. І ти намагаєшся, типу, а що ми хочемо мати? Так само чи не так само? Чи хочемо ми, чи чули ми про якісь проблеми у конкурентів? Можливо, ми там зробимо трошки по-іншому. А в якому об'ємі зараз це будемо робити? Що ми можемо зробити через місяць, а що ми можемо зробити там через півроку? Типу, я от собі ось так це уявляю. І, до речі, я просто до чого це кажу, бо я кажу з призми того, як у нас в компанії. Мені здається, у нас навіть десь формулізовано, що від Staff Software Engineer, типу, очікується, що вони отакі от розмиті потреби і вимоги, які там вам від продукта прилетіли, вони будуть, типу, як це, зможуть саме знайти всі відповіді, які потрібно знайти для того, щоб сформувати чіткий проект, який буде мати чіткі вимоги, типу, що ми саме робимо і які там, типу, коли.
Ну, окей, наведу приклад. Дивись, наприклад, може бути компанія, яка там займається, не знаю, там, букінгом, не знаю, ти Expedia робиш, або якийсь аналог Expedia. І оці системи, там, GDS, Global Distribution системи, да, через які там замовляють авіаквитки і там іншого типу квитки, вони дуже, дуже архаїчні, дуже допотопні, які там зародилися ще в 70-х, коли там фішечки руками диспетчери переставляли. Та? І от вони, от як банківська система, да, особливо американська, дуже архаїчна, то там все ще більш архаїчніше. І побудувати щось поверх цього часто дуже складно. І часто компанії, які якби працюють в цій сфері, вони буквально там, їм треба йти до якоїсь компанії, там, скажімо, Люфтганзи, і робити з ними партнершип, прям бізнесовий, що вони зроблять там певну фічу, або там будуть їм, наприклад, дергати їх. Ну, там все, знаєш, не знаю, тобі треба отримати підтвердження, що, наприклад, там білет змінився чи не змінився, а в тебе нема для цього якби ніяких технічних способів. Тобі реально людині треба дзвонити і перевіряти. А якщо ти хочеш, щоб тобі прийшов якийсь там типу колбек, якщо що, то тобі реально треба цією компанією домовитись, щоб там був певний формат, щоб вони викликали ваш там певний якийсь вебхук там і таке інше. І от люди, які з технічного боку якби беруть участь в цих розмовах, тому що ну, це реально тобі як треба заархітектувати щось з нуля. Це от я би їх якраз чудово відніс до цих от якби продакт.
Я розумію, про що ти. Я про те, що я не так собі, як це. Це визначення, воно само по собі доволі таки розмите. І ти його прочитав по одному, я типу його трактую трошечки по-іншому, там, з того досвіду, з яким, типу, в нас в компанії.
Так, ну я так само його зразу натягую там на те, що я бачив. І мені тому так здається.
Нам потрібен експерт, фахівець з Фейсбуку, який нам скаже, що ж вони насправді мали на увазі, коли писали про цього продуктового гібриду. Без цього буде важко. У нас там в каналі питання.
Так,
пане Роман, як ви як поважний інженер з Фанга? Так. Дайте чітку відповідь на питання.
Став це про рівень сеньорності, тобто може бути не лише програміст і SRE Data Engineer. Це якось розподіляється по типу став SRE. Ну,
став це якраз, я б сказав, що це якраз не про рівень сеньорності. Це вже якби надстройка над сеньорністю. Ну, тобто, це зазвичай цей тайтл, він якби там він в ієрархії наступний, але це трошечки не про. Ну, мені здається, там уже як це, зміна вже якісна, да, а там не кількісна, не там складність проблем, які ти на себе береш, а більше да, там, вплив на організацію і таке інше.
Я думаю, просто здебільшого да, вважається, що сіньор це вже типу людина, яка має там умовно суто технічний бекграунд на необхідно високому рівні. І, типу, став тут просто підкреслюю, що цей інженер, чи там data інженер, чи SRE, неважливо хто, він має рівень впливу трохи більше, ніж там, який обмежується твоєї команди. Тобто це не обов'язково про технічні скіли. Типу, це частково про якийсь авторитет, який ти можеш вже здобути в компанії, і через це мати якийсь певний вплив на інші команди, коли вам треба робити. Саме от воно про це. Здебільшого, технічний аспект, в принципі, у сіньйорів вважається на високому рівні. Тобто, став software engineer не обов'язково буде там з технічної сторони більш скіловіший, ніж, ніж сіньор. Хоча таке буває.
Типу, мені здається, що ми, можливо, трошки не так питання зрозуміли, що тут мались на увазі, типу, чи може бути Стеф для там не
Data
для програмістів, для
Да, та, та, може, для, може. Типу, у нас компанія, яка займається machine learningом, типу, у machine learning інженерів, типу, є title staff, і вони так називають там staff machine learning engineer, мені здається. Якось так.
Ці
може, правда, вже і я інженер, я не знаю, як не сильно слідкував за тайтлом.
Це наступний рівень, да? Замість ML тепер AI. А в нас AI. Ці драбини, я хотів сказати, що в нас ці драбини, типу, вони формалізовані, вони різні для software engineer і SRE, типу Site Reliability Engineer, і для інших там категорій людей, ролей, які в нас є, але між SRE і SWE вони дуже схожі. Тобто там такі ж самі рівні, здається, такі ж самі назви. Єдине, що вимоги можуть трішки відрізнятися, але ну, вони будуть дуже схожі. Просто там будуть наведені інші приклади, які більш релевантні для тієї чи іншої сфери, але дуже буде все схоже. Тобто все, що ми казали про став для софт-інженіра, це все актуально для SRE.
Дякую, пане Романе. А були у нас ще якісь питання в чаті, які ми хотіли проговорити, чи будемо закінчувати?
Ніби ми все відповіли. Мені сподобався там інший коментар про наш стаф-інженер тільки баги робить.
Що поробиш?
Буває
така
таке.
Його доля. Така його доля. Тоді я пропоную з вами закінчувати про стафи.
Так, да, наговорили вже майже на півтора.
Пішло довше, ніж я думав.
Як завжди.
Я думав, буде нарешті короткий випуск.
Так, нарешті. Колись ми все ж таки зробимо 45-хвилинний випуск. Тим часом хочу нагадати, що якщо вам здаються наші випуски довгими, то ви їх неправильно дивитесь. Ви просто дивіться їх на подвійній швидкості на Ютубі, і все буде просто класно. І, не знаю, під час тренування, бігу на біговій дорожці, під час бігу в лісі, під час того, як ви катаєтесь на вашому байці.
А хто там нам казав, що слухав, щоб заснути? Чи це про інший мій подкаст казали? Я вже не пам'ятаю.
Я знаю, може про інший, бо я про таке. Та. Про таке
але якщо вам допомагає, то теж на здоров'я.
Та, заспокійливо. А тим часом не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Робимо це завжди, особливо зараз, я думаю, всі після нещодавних обстрілів країни знову ж таки згадали про те, що війна все ще йде, і тільки завдяки нашим захисникам і захисницям ми можемо проводити цей подкаст, намагатися створювати більше україномовного контенту. Якщо ви хочете в гості, пишіть нам, залюки вас запросимо на якусь бажану з темою, щоб ми знали, в чому і ви є фахівець, і про що ви хочете поговорити. Підтримуйте цей проект на платформах Buy Me Coffee і YouTube. Ще раз нагадую, ми подвоюємо суму, яку ми збираємо на підписках на цих платформах і відправляємо в один із перевірених фондів допомоги армії. За березень я гроші вже отримав і вивів, і думаю, що завтра ми зробимо переказ і відзвітуємо в наших каналах. В Телеграмі ми завжди звітуємо, а як показує практика, на платформі YouTube інколи трошечки забуваємо. Тому треба нам не забувати. Це так, нотатка на майбутнє. Дякую, що були з нами. Дякую, що підтримуєте цей проект. До нових зустрічей.
Па-па.